e dhjetë mërkurën e përhimin e fillim të kreshmeve si pas traditës papa, Francesku kremtoj rritin pendestar në baziliken e Shën Sabines në Aventin të Romës.
Në procesionin morën pjesë kardinali Peshvi, Murgjër, Benediktin Shën Anselmit, Etër Dominikan Shën Sabines dhe shumë besimtarë. Në përfundim të procesionit në baziliken e Shën Sabines, ati shenjt kryesoj kremtimin e Eukaristis me rritin e bekimit hirit e të përhimjes. Në homeline shqiptuar pas shpalljes ungjillit shenjt, papa kujtoi se kreshmet janë kohë që na kërkon të lidhemi më ngushtë me Zotin ton Jezu Krishtin për të marrë pjesë në misterin e munimeve të ngjalljes së tij. Prej këndej, liturgjia kreshmore propozon fragmentin e Joelit profet që t'i bëjnë thirje poplit për penese këthim në rrugën e Zotit një kohë, kur mi poplin e zgjedhur kishin plakosur një mori fatkesish.
Vetëm Zoti mund të shpëtoj poplin e vet nga shuplaka e për këtë duhet të lutet, të agjeroj, të arfej mkatin e vet e të kthehet tek Zoti me gjithë zemër. Papa Francesku kujtoj se zemra është selia e ndjenjave tona, qendra ku nisin rrug tona, sjellit tona, të mbarë bërkësis e posaqërisht e priftrinve që liturgjia e së mërkurës e përhime ifton të qajnë në një kohë të tilë. Kujtoj lotin papa Bergoglio e shtoi.
Ti farà bene a tutti.
Na bën mirë në fillim të këtyre kreshmeve të kërkojmë dhuratën e lotëve të prej Zotit, që lutja e kthesa të jenë gjithnjë më të vërteta, larg çdo hipokrizie e formalizmi. E pikrisht ky është edhe mesazhi i ungjillit të sotëm, kujtoi papa, mesazh që na kujton tri veprat e mëshirës parashikuara në ligjin e Mojsiut: lmosha, lutja, agjërimi.
Jezusi shikon një tonim zakonshëm këto tri veprime, vijoi Francesku, e prej këndej porosit për tri herë resht, ruajuni se i bëni vepra tuaja të mira në syt njerëzve, përndryshe nuk do të keni fare shpërblimin nga ati juaj që është në qiell. Kur të luteni, mos bëni si hipokritët që luten për t'i parë njerëzit, e kur agjeroni, mos e bëni këtë që t'ju admirojnë.
Quando si compie qualcosa di buono, quasi istintivamente nasce in noi il desiderio d'essere stimati.
Kur bëjmë ndonjë vepër të mirë, gati në mënyrë instinktive lind në shpirtin tonë dëshira për t'u nderuar e për t'u admiruar. Po Jezusi na fton t'i kryjmë këto vepra pa pritur asnjë shpërblim, veç atij që vjen nga Ati qëllor, i cili shikon në fshehtësi.
Pastaj, papa kujtoi edhe një herë e me forcë se Zoti vijon të ketë mëshirë për ne. Dëshiron përsërit na fal, na fton të kthehemi tek ai me zemër tretë, pastruar nga e keqja. E ne mund të pajtohemi me hirin, nënvizoi papa, duke cituar porosinë e Shën Palit në leximin e dytë që fton pikërisht për këtë pajtim, fton për të bërë kthesë.
Questo sforzo di conversione.
Por kjo përpjekje e kthese nuk është vetëm vepër e njeriut, është kryesisht e mëshirës e hyjt, që flioi birin e vetëm nga dashuria për ne. Flioi Krishtin, të drejtin, të pamkatin, që morim i vetëm mkatet tona e duke vdekur mbi kryq na shfaqsoi para syve të hyjt. Ne Krishtin, vijojt kujtonte papa Francesku, ne pra mund të ndryshojmë, mund të bëhemi të drejtë.
Në përfundim, ati shenjt ju lutëzojës pa përlyërt në nëndihmojnë luftën tonë shpirtrore kundër mëkatit e të na shoqërojnë në këtë qast favorshëm që të mund këndojmë së bashku himnin e fitores në pashkët e ngjalljes. Pas homelis papa nisi rritjen e përhimjes duke kujtuar fjalët e librit Zanafillës që shqiptohen me këtë rast, kujtoju se je pluhur e në pluhur do të kthehesh, ose të Krishtit, ktheuni e besoni në ungjill. Të dyja formulat të kujtojnë të vërtetën me njeriun, krijesë ligjsht mëkatare, nevojtare për penese kthejs. Papa nxiti besimtar të rikthehen si djali i plankprishës ndër kraht e hyjit, atit butet mëshirëshëm e t'i besojnë atij.